barcha yaxshi va yomon narsalar bolalikdan boshlanadi. Spirtli ichimliklarni ichishga moyillik ham bolalikdan boshlanadi. Har holda bola sharobni maktabda o'qib yurgan paytlarda tatib ko'radi. Va ko'pchilik odamlarda bu bir umr davom etadi. Ba'zilar bizning fikrlarimizga e'tiroz bildirishi mumkin, ammo bu haqiqat. Misol uchun bir oilaga mehmon keldi. Oila boshlig'i bir zumda dasturxonga ovqatdan ham oldin aroq bilan piyolalar keltirib qo'ydi. Hech qancha vaqt o'tmay ol-ollar boshlanadi. Qarabsizki, kelgan mehmonlar ham oila boshlig'i mast bo'lib turibdi-da. Oilada hali farzand bo'lmasa yaxshi, ammo bu hodisalarning hammasini bola turib ko'rgan bo'lsa-chi? Axir bunda yoshda bolalar hamma narsani, yaxshi narsani ham, yomon narsani ham miyasiga yozib oladi-ku. Inson tabiati juda qiziq. Yaxshi odatlardan ko'ra yomon odatlarga oson o'rganadi. Bolalar ham shunday. Ular hamma narsani yon atrofdan, oiladan ko'rib o'rganadi. Agar oilada ichkilik ichish oddiy hol deb hisoblansa va hatto ichkilik ichishga ijobiy qaralsa, bunda oilaning farzandi ham voyaga yetgach albatta ichkilik ichadigan va hatto pianisti bo'lib qolishi mumkin. Ammo ota-onalar o'smir farzandlariga juda ehtiyotlik bilan ularning holatini tushungan holda tarbiya berishlari kerak bo'ladi.
Odatda o'smirlar va yigit-qizlarning hissiyotlarini nihoyatda o'tkir, barcha o'y-fikrlari nihoyatda shiddatli va kuchli bo'ladi. Ularning aqli his-tuyg'ularini nazorat qila olmay qoladi. O'smirning organizmida keskin psixologik va gormonal o'zgarishlar sodir bo'ladi. Shu sababli ular organizmning qarshilik ko'rsatish kuchi sust bo'lib, alkogolizmga osonlikcha beriladi. Shuning uchun ham farzandlarni bu yoshda ham ruhan, ham jismonan spirtli ichimliklardan uzoqroq olib yurish kerak bo'ladi. Juda ko'p o'smirlar ham bir xuplam ichib ko'rganlaridan so'ng uning naqadar sassiq va jirkanchli ekanini his qiladilar. Ammo o'sha paytda ularning ota yoki qarindosh erkaklar "Sen ham erkak bo'lasan, ichib o'rganishing kerak. Ichmagan erkak erkakmi?" kabi gaplar bilan ularning miyasini zaharlasa, bunday o'smir albatta eng piyonista odamga aylanadi. Bolangizning ichkilikka bo'lgan salbiy qarashini oshirmoqchi bo'lsangiz, eng avvalo o'zingiz namuna bo'lishingiz kerak. Agar oilada bolaga ichkilik ichish yaxshi emas, aroq juda yomon narsa, hech qachon ichmagin deb o'zingiz spirtli ichimliklarni iste'mol qilsangiz, bolangiz hech qachon sizning gapingizga quloq solmaydi. Aksincha, u sizning qilayotgan ishlaringizdan o'rnak oladi. Alkogol qancha ko'p ichilsa, organizm shuncha o'rganib qoladi. Ba'zi ota-onalarning o'zlari tarbiya ko'rmagan, ma'naviy jihatdan nosog'lom odamlardir. Bunday ota-onalar farzandlariga hech qachon yaxshi tarbiya bera olmaydilar.
Tabiiyki, spirtli ichimliklar ichishni ham ota-onalarini o'rgatishadi. Bolalarning spirtli ichimliklar ichishini qo'llab-quvvatlaydigan otalar o'z farzandlarini dushmanlaridir. Bunday otalar jamiyatga va o'zlariga juda katta zarar yetkazadi. Atrofimizda uchrab turadigan juda ko'p pianistalarning ko'pchiligi dastlabki ichkilikning 7-12 yoshlar atrofida ichganliklarini tasdiqlaydilar. Bu yoshda esa bolalar kattalarga taqlid qiladigan bo'ladi. Agar farzandlaringizda shu yoshda ichkilikka salbiy fikr uyg'ota olmasangiz, keyin qiyin bo'ladi. Biz juda ko'p ota-onalarga bir narsani yana ta'kidlab o'tmoqchimiz. Aziz ota-onalar, farzandlaringizning kelajakda pianisti bo'lib qolishini xohlamasangiz, o'zingiz ham spirtli ichimliklarni iste'mol qilmang.